რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზავნებს გადაცემას. დიდ ბრიტანეთში დააკავეს ლონდონში 15 სექტემბერს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირი. რუსეთის პოლიციამ ხულიგნობის მუხლით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის შტაბის კოორდინატორზე თავდასხმის გამო. ჩინეთმა და რუსეთმა უკუაგდეს შეერთებული შტატების მოწოდება უფრო პირდაპირი მოქმედებები განახორციელონ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დიდ ბრიტანეთში დააკავეს ლონდონში 15 სექტემბერს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი. იგი 18 წლისაა. პოლიცია მას დაკითხვას უტარებს. ეჭვმიტანილი დააკავეს ქალაქ კენტში, ლონდონიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით დაახლოებით 60 კილომეტრზე. მალე მას ლონდონში გადაიყვანენ. ლონდონის მეტროს სადგურ პარსონს გრინში აფეთქება მოხდა 15 სექტემბრის დილას, დაშავდა დაახლოებით 30 ადამიანი. ტერაქტისთვის პასუხისგებლობა იკისრა ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თვითნაკეთი ბომბი სრულად არ აფეთქდა. დიდ ბრიტანეთში ტერორისტული საფრთხის დონე კრიტიკულამდე გაზარდეს. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება თავდასხმას გარდაუვალად მიიჩნევს. რკინიგზებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. რუსეთის პოლიციამ ხულიგნობის მუხლით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის შტაბის კოორდინატორზე ნიკოლაი ლასკინზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით. პარასკევს უცნობმა პირმა ლასკინს რამდენჯერმე ჩაარტყა თავში რკინის მილი. ლასკინს საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ დაუდგინდა ტვინის შერყევა და თავის ქალისა და ტვინის დახურული ტრავმა. აქტივისტი შეეცადა თავდასხმისთანავე გამოეძახებინა პოლიცია, მაგრამ უბნის ინსპექტორმა მას შესთავაზა დამოუკიდებლად მისულიყო განყოფილებაში. თავდამსხმელმა მიმალვა მოახერხა. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის თანამშრომლებმა სამძებრო კომიტეტში განცხადება შეიტანეს საზოგადოებრივი მოღვაწის მკვლელობის მცდელობის მუხლით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩინეთმა და რუსეთმა 15 სექტემბერს უკუაგდეს შეერთებული შტატების მოწოდება უფრო პირდაპირი მოქმედებები განახორციელონ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და სარაკეტო გამოცდების აღსაკვეთად. მათი თქმით, ვაშინგტონის საქმეა დაძაბულობის განმუხტვა მოლაპარაკებების გზით. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვასილი ნებენზიამ თქვა, რომ რუსეთი განახორციელებს სანქციებს, რომლებიც ფხენიანს მიმდინარე კვირაში დაუწესა გაეროს უშიშროების საბჭომ, მაგრამ ამაზე შორს იგი არ წავა. მისი თქმით, სანქციების თაობაზე გაეროს რეზოლუცია ასევე შეიცავს ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებების წარმოების მოწოდებას და შეერთებულმა შტატებმა პატივი უნდა სცეს ამ მოწოდებას. რუსეთის ელჩის სიტყვებით, რეზოლუციის ამ ნაწილის გაუთვალისწინებლობას რუსეთი რეზოლუციის პირობების დარღვევად მიიჩნევს. ნებენზია კვლავ გამოვიდა მოწოდებით მხარი დაუჭირონ რუსეთისა და ჩინეთის გეგმას, რომელიც ფხენიანთან დიალოგს ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა წარსულში უარყვეს ეს გეგმა. მსგავსი მესიჯი გააჟღერა ჩინეთის ელჩმა შეერთებულ შტატებში მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი 14 სექტემბერს გამოვიდა მოწოდებით პეკინმა და მოსკოვმა უფრო პირდაპირი მოქმედებები განახორციელონ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები ბევრად მეტს უნდა აკეთებდეს, ვიდრე ახლა აკეთებსო, თქვა ჩინეთის ელჩმა. კომპანია Facebook-მა შეერთებული შტატების სპეციალურ პროკურორს რობერტ მიულერს გაუგზავნა მონაცემები რეკლამის გაყიდვის თაობაზე რუსეთიდან მიღებული შეკვეთების საფუძველზე. ამის შესახებ იტყობინება Wall Street Journal-ი. გაზეთის თანახმად გადაცემული მონაცემები მოცულობით აღემატება იმას, რაც მანამდე გადაეცა შეერთებული შტატების კონგრესს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ მოზარდებსა და მათი ჩართულობით განხორციელებულ სამოქალაქო აქტივების პროექტებზე, მათ შორის კვლევაზე ადრეული ქორწინების შესახებ. როგორ ხდებიან ახალგაზრდები ლიდერები, რა პროექტებში ერთვებიან ისინი, როგორ ირღვევა გენდერული სტერეოტიპები სასკოლო ცხოვრებაში და მის მიღმა, ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბრო დღეს მოვიწვიეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ მესხი და პროგრამის ტრენერი რუსუდან ზამბახიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე გეტყვით, რომ 13 თებერვალი UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს არის რადიო შენ ხარ. მაინც რატომ გვიყვარს რადიო? რატომ და რა ვითარებაში? დღის რომელ მონაკვეთებში ვუსმენთ მას? რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27. ელექტრონული ფოსტის მისამართი კი თავისუფლება rfrl.org. მოგწერეთ Facebook-სა და Twitter-ზე. ველით თქვენს გამოხმაურებას, ეთერში კი ახლა არის გადაცემა გენდერული ამბები, 2:20 წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Devotion, and we got nothing to be sorry for.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმრა, რომელშიც ჩვენი სტუმრები დღეს არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის ტრენერი რუსუდან ზამბახიძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მუზარდებსა და მათი ჩართულობით განხორციელებულ სამოქალაქო აქტივობის პროექტებზე, მოხალისეობაზე, გენდერული სტერეოტიპების რღვევაზე და კვლევაზე, რომელიც ადრეულ ქორწინებაში შეეხება. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-97 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ კვლევაზე, რომელიც თქვენი ჩვენს გადაცემაში სტუმრობის შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი საბაბი გახდა. კერძოდ, ეს არის კვლევა ადრეული ქორწინების შესახებ, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს. კვლევა ჯერ რამდენადაც ვიცით, მხოლოდ გამოკითხვის ეტაპზეა. ვინ ატარებს კვლევას, რა არის საერთოდ, რას ითვალისწინებს, რატომ მოზარდების მიერ დაგეგმილი კვლევაა და რატომ ადრეული ქორწინება? ანუ ამას ყველაფერს აქვს ალბათ თავისი მიზეზები, ხო? თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ სწორედ ამით, რას ითვალისწინებს კვლევა ადრეული ქორწინების შესახებ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევის.
მიკროფონთან ცოტა უფრო ახლოს თუ შეიძლება.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას ჩვენთვის, ძალიან ჩვენი საზოგადოებისთვის მეტად მნიშვნელოვან პრობლემებზე და საკითხებზე ვისაუბროთ. ფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო ამ პროგრამის ფარგლებში არის ისიც, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ როდესაც ხორციელდება პროექტი, უფრო ნაკლებად ხდება ხოლმე თავიდანვე გარკვეულწილად ჩავდივართ პრობლემით, მაგალითად ყველანი ერთად ვამბობთ, რომ აი ეს არის ქალთა უფლებები, მაგალითად არის პრობლემა და ამ კუთხით უკვე ვიწყებთ მუშაობას. ეს პროგრამა ჩვენთვის მეტად საინტერესოა და გამორჩეულია იმით, რომ სწორედ სკოლის მოსწავლეების მიერ მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის იდენტიფიკაცია და სწორედ მათი იდეა გახლდათ სკოლის მოსწავლეების, რომ თავიანთი საქმიანობა დაეწყოთ კვლევით. ამ ეტაპზე ვართ, გამოკითხვის ეტაპზე. დეტალურად თუ როგორ დაიწყეს, ფიქრობ, ვარჯებებს რუსუდან ისაუბროს, რომელიც საქმიანობის პირველივე დღიდან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში.
ბას გვაძლევთ, რომ უფრო ცელი ინფორმაცია მოგაწოდოთ თუ რას ვაკეთებთ. როგორც კი კონკრეტულად აღნიშნა, ამ პროექტში ჩართული არის თბილისის საჯარო სკოლების 208 მოსწავლე და არიან როგორც გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გუნდები, ასევე ადგილობრივი თემის პრობლემაზე მომუშავე 10 გუნდი, რომლებიც გაწევრიანებულია 4 წევრი. აღსანიშნავია ის, რომ ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავე ჯგუფები თავიდანვე, როგორც კი აღნიშნა, დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ იმ თემატიკას, რომელსაც დაუთმობენ შემდეგ 4 თვეს, რომელსაც როდესაც ისინი ამზადებენ უკვე საკონკურსო პროექტს, რომელსაც შეაჯამებენ აპრილის თვეში. და აღსანიშნავი არის, რომ როდესაც საუბრობთ თავდაპირველად მოსწავლეებთან ერთად თუ რა ძირითადი პრობლემებია დღეს საზოგადოებაში, მე პირადად მუშაობ ორ გუნდთან, მოსაჯარო სკოლასთან და მოსწავლეებმა თავიდანვე გამოკვეთეს გენდერული თანასწორობის პრობლემა, ასევე ოჯახური ძალადობის პრობლემა და ერთ-ერთმა გუნდმა, 31 საჯარო სკოლის გოგონებისაგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა, საბოლოოდ სამუშაო თემად შეარჩია კიდე ცნადრევი ქორწინება. ერთობლივად დაგეგმე სამუშაო პროცესი, თუ როგორ გააგრძელებენ მუშაობა შემდეგი ორი თვის განმავლობაში და ჯერჯერობით არიან კვლევის ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ერთი კვირა რაც დაიწყეს რესპონდენტების მოძიება, უკვე 300-ზე მეტი რესპონდენტი ყავთ გამოკითხული. ეს არის სოციალური გამოკითხვა, რომელიც სოციალური ქსელების მეშვეობით ვრცელდება. გამოკითხა 300-ზე მეტი ახალგაზრდა, უფრო მეტად ახალგაზრდებმა გამოიჩინეს ინტერესი კითხვარის შევსებისადმი და ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დასრულებული არ არის კვლევა და უფრო მეტ ადამიანზე აქვთ გათვლა თვითონ გუნდის წევრებს, შეგვიძლია რომ გარკვეული დასკვნა უკვე გამოვიტანოთ და საინტერესო კითხვები აქვთ თვითონ მოსწავლეებს მოფიქრე ბული თავად დაგეგმეს, თავად მოიფიქრეს, გაეცნენ ტექნიკას, თუ როგორ უნდა ჩაატარონ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა და ძალიან საინტერესო მიგნებები გააკეთეს, ასე ვთქვათ. აღსანიშნავი არის, რომ აი იმის დასამტკიცებლად რომ ეს არ არის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თავსმოხვეული თემა, სწორედ მათი კითხვით ამტკიცებს, რომ გამოკითხული ახალგაზრდების უმეტესობა ამბობს დაახლოებით ნახევარი, რომ მათ ნამდვილად ქონიათ მსგავსი შემთხვევასთან კავშირი, ან სმენიათ მაინც ადრევე ქორწინების მაგალითის შესახებ. ასევე კითხვარი აქცენტს აკეთებს იმაზე, თუ რა არის მიზეზები, იმიტომ რომ გუნდი აპირებს ამ კლევაზე დაყნობით მოგვიანებით განავითაროს უკვე კონკრეტული მოკმედო გეგმა, თუ რა გზებით შეძლებენ პრობლემის გადაჭრას. ამიტომ კითხვარი არის მხოლოდ პირველადი საფეხური, როდესაც უშუალოდ გაეცნობიან რა პრობლემები აქვთ, რა პრობლემები ამ კუთხით, დაახლოებით რა არის სტატისტიკა, რა არის მონაცემები და აღსანიშნავია ეს კეთდება მხოლოდ თბილისის მასშტაბით. ამიტომ მათ საქართველოს მასშტაბით განზოგადების საშუალებას კითხვარი არ გვაძლევს, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეგიონებში მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულად არის, რაღაც შედარების გაკეთებაც შეგვიძლია. ან თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების უმეტესობა ამას პრობლემად მიიჩნევს, შესაბამისად ეს არ არის რაღაცას თქვა თარიდან მოტანილი თემა და აგრეთვე განსაკუთრებით როდესაც მიზეზებზე ვეკითხებით, ძირითად აქცენტს აკეთებენ განათლებაზე, დაახლოებით 30% აქცენტს აკეთებს განათლების მნიშვნელობაზე, რომ სწორედ ის ადამიანები არიან უფრო მეტად მიდრეკილი ნადავი ქორწინებისკენ, ვისაც არ აქვთ დამთავრებული რომელიმე კონკრეტული საბაზო საფეხური სკოლაში, ან განათლების დონე შეიძლება იყოს შედარებით დაბალი. და ასევე მეორე ფაქტორი, რომელიც მოკვეთეს, ეს იყო ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა დაახლოებით 21%.
ჯერ არის ბოლო,
მაგრამ რახან 300-ზე მეტი არის გამოკითხული, შეგვიძლია რაღაც ზოგადი ტენდენციებზე ვისაუბროთ. აგრეთვე გამოკვეთენ თანატოლების გავლენასაც კი და აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტობა მიიღო ისეთმა პასუხმა, როდესაც ეს ბუნებრივ მოვლენად მიიჩნევა, როდესაც შეიძლება 15-16 წლის ახალგაზრდა საკუთარი სრული დაინტერესდეს, რომ შექმნას ოჯახი.
ანუ მხოლოდ მოზარდები არ გამოიკითხენ ამ კლუბის ფაგლებში, ხო? ესეც საინტერესოა, მხოლოდ მათი თანატოლების აზრია ჩაიდება ამ კლუბის შედეგებში თუ ყველასი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ახალგაზრდები აპირებენ, რომ მოგენებით გააკეთონ კონკრეტული ღონისძიება და ისინი ამ შემთხვევაში სამიზნე აუდიტორიად მოიაზრებენ სწორედ საკუთარ თანატოლებს. თუმცა კითხვარი ასაკობრივ შეზღუდვას არ აწესებს, თუ რა ასაკის ადამიანს შეუძლია შევსება, თუმცა გამოკითხულთა დაახლოებით 60% არიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საკუთარი წყაროები ცდილობენ თვითონ ეს გუნდის წევრები ინფორმაციის გავრცელებას და შესაბამისად მათთან ატოლები უფრო აქტიურობენ და შეავსონ კითხვარი. თუმცა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეიძლება მონაწილეობის მიღება და აღსანიშნავია ისიც, რომ რამდენიმე რესპონდენტი აღმოჩნდა კიდეც, რომ თვითონ დაქორწინდა 18 წლამდე და საინტერესო იყო აგრეთვე მათი შეფასებები განსაკუთრებით კლევის იმ ფეხურზე, როდესაც მათ თავაზობდით შეფასებინათ თუ რამდენად მყარი შეიძლება იყოს ნაადრევად შექმნილი ოჯახი და აღსანიშნავია 96% რესპონდენტების ამბობს, რომ ეს არის არამყარი.
ამ ტიპის ყველა კვლევა საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, მაგრამ ალბათ ის, რომ თანატოლები აკეთებენ და მოზარდები აზრია ჩადებული, ხო, უფრო გამორჩეულს ხდის ჩემი აზრით, ხო, ამ კვლევას, იმიტომ ხო, და საინტერესოა კიდევ თეკო, თუ შეიძლება გითხრათ, ეს კვლევაც არის იმ ერთი პროგრამის ნაწილი, რომელსაც ქვია კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული სასკოლო ოლიმპიადა. და უფრო ვწლათ რომ გვიამბოთ ამ ოლიმპიადის თაობაზე.
დიახ, მოგახსენებთ. ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და რომლის ფარგლებშიც ახლა უკვე ეს ღონისძიებები იგეგმება, არის საერთაშორისო პროგრამის ანალოგი, რომელსაც ქვია სწორედ სკოლის მოსწავლეებში კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული უნარების განვითარება სასკოლო ოლიმპიადის გზით. იდეაში ამ პროგრამის განხორციელება არის, მინდა ვთქვა, რომ პილოტირება ხდება. ამ პროგრამის განხორციელების დაწყება საქართველოში უკავშირდება მშვიდობის კორპუსის მოხალისის სახელს, რომელმაც გაგვაცნო ეს პროგრამა, რომლის შემდგომაც მე მქონდა შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქ ადგილზე მენახა, როგორ მუშაობენ ეს ახალგაზრდა ლიდერები, მომავალი ლიდერები ამ სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელიც გლობალურად მსოფლიოს აწუხებს, და პრაქტიკულად საოცარია, როგორი ენთუზიაზმით და როგორი შემართებით იღწვიან ეს ახალგაზრდები იმისთვის, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ დადებითი ცვლილების მოხდენაში. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეუერთდეს ეს იმ ქვეყნების რიგ, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება. ჩვენ ხარდაჭერისთვის მიმართეთ ქალაქ თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურს, სპორტის ახალგაზრდობის და განათლების საქალაქო სამსახურს და მათი ხარდაჭერით მოგვეცა უკვე 1 ნოემბრიდან შესაძლებლობა უშუალოდ აქ სკოლებში დაგვეწყო მუშაობა. დღეს ვართ მუშაობთ 20 სკოლაში, 20 საჯარო სკოლაში და ამ პროგრამის ფარგლებში საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ მუშაობთ არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეებთან, არამედ ამ პროგრამაში შესაძლებლობა აქვს სკოლის პედაგოგებსაც ჩაერთონ და ჩვენი ორგანიზაციის ტრენერებთან, მწვრთნელებთან ერთად ერთობლივი მუშაობის პროცესები დაგეგმოს. ამ პროგრამას საინტერესო ნაწილი აქვს ისიც, რომ თუ პროგრამა წარმატებით განხორციელდება, იქნება დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან და იქნება შესაბამისი მხარდაჭერა, შესაძლებელია მომავალი წლიდან უკვე საქართველო მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონკურსში. ამ პროგრამის პროგრამა მოიცავს 4 ეტაპს, როდესაც ადგილო ქვეყნების დონეზე მუშაობენ მოსწავლეები პედაგოგებთან ერთად და მერე ბოლოს უკვე იმართება ეროვნული ოლიმპიადა, ჩვენ შემთხვევაში თბილისში გამართება სასკოლო ოლიმპიადა, რომელიც გარკვეულად საუკეთესო გუნდებს გამოავლენენ, რომლებიც მუშაობენ როგორც ადგილობრივ თემებში არსებული პრობლემის გადაჭრაზე, ასევე გლობალურ თემებზე და მომავალი წლიდან სწორედ მათ ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა და თავად გაიცნონ ასევე ის ახალგაზრდა ლიდერები, რომლებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი და მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც აქტიურად ჩართულები არიან ამ პროგრამაში.
სკოლების ქსელის გაფართოვებაც თუ შეიძლება მოხდეს,
მაგრამ
შესაძლებელია ზოგიერთ გული დაწყდეს, ან რა პრინციპით მოხდა სკოლების შერჩევა.
ამ ვინაიდან პილოტირება ხდება ამ პროგრამის შესაბამისად, გადავწყვეტეთ, რომ კარგი იქნებოდა ამ პროგრამის თბილისიდან დაწყება, თუმცა დღეს უკვე ჩვენს ხერთ არსებული შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის და საჭიროებენ ისინი. დაუმატებთ იმასაც, რომ ის კომპეტენციები, რომლის განვითარებასაც პროგრამა ემსახურება, სწორედ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო კურიკულუმიც მოიცავს და შესაბამისად სწორედ იმ კომპეტენციების განვითარებას ეხმიანება, რაც ჩვენ სამინისტროსთვის არის პრიორიტეტი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა 20 საჯარო სკოლა და პროგრამაში ჩართული 200 ახალგაზრდა არ არის ასე ვთქვათ მაქსიმალური რაოდენობა და ვისურვებთ, რომ მომავალში ამ პროგრამის მასშტაბები გაიზარდოს და შესაძლებლობა მიეცეს ყველა დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლეს მიიღოს მონაწილეობა და უფრო მეტიც მოტივაცია აუმაღლოთ ახალგაზრდებს, რომ იყვნენ ამ საერთაშორისო პროგრამის ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალმხრივი, ბევრი მიმართულებით ეხმარება მათ მომავალ განვითარებას ეს პროგრამა. აქ საუბარი არამხოლოდ სხვადასხვა უნარების განვითარებაზე, არამედ ისინი უშუალოდ პრაქტიკაში ავლენენ იმას, მაგალითად კვლევითი ეტაპი, ხო, ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის, საიკვლევით უნარებსაც ივითარებენ, იძიებენ ძალიან ბევრი ინფორმაციას, არის დაგეგმილი სასწავლო ვიზიტები, მათი თვალსაწიერი მთელ რიგ საკითხებზე ფართოვდება, ასევე შესაძლებლობას აძლევს ეს პროგრამა დაამყარონ კონტაქტები და სფეროების მიხედვით შეხვდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულწოდ ექსპერტულ ცოდნას და გამოცდილებას გაუზიარებს. ფიქრობ, რომ აი ძალიან მრავალმხრივად დატვირთული პროგრამა არის და ძალიან კარგ შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს და არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, არამედ პედაგოგებს და ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეს.
ხო, ნუ განსაკუთრებით ძირითადად სამოქალაქო განათლების მიმართ ულებით აღარ, კონკრეტულად რა კომპეტენციების რა უნარჩვევების შეძენაზეა საუბარი, შეგიძლიათ რომ დაგვიზუსტოთ?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, პროექტში ჩართულია 50 სასკოლო გუნდი, აქედან 40 მუშაობს გლობალური პრობლემის გადაჭრაზე, 10 მუშაობს ადგილობრივი პრობლემის გადაჭრაზე. შესაბამისად, ის უნარჩვევები, რომელსაც მუშაობის პროცესში იმუშავებენ და ივითარებენ ახალგაზრდები ერთმანეთს გავს, თუმცა სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ოდნავ შეიძლება განსხვავებულიც იყოს. ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, მაგალითად, თუ რა კომპეტენციებს ივითარებენ და გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გუნდები. ამ შემთხვევაში
აი გლობალური პრობლემა რა შეიძლება იყოს?
აღსანიშნავია ის, რომ რაც განასხვავებს ამ სამუშაო პროცესს ადგილობრივ პრობლემაზე მუშაობისგან არის ის, რომ თემები არის წინასწარ განსაზღვრული, როგორც უკეთიკო აღნიშნეს, არის საერთაშორისო პროგრამა, რომელშიც ჩართული არის საკმაოდ ბევრი ქვეყანა, ამიტომაც ეს თემები არის საერთო პროგრამაში ჩართული ყველა ქვეყნისათვის, მათ შორის საქართველოსთვის. შეიძლება მისად სამუშაო პროცესის განსაზღვრულია 4 სამუშაო თემა. უკვე წარმატებით დავამთავრეთ პირველი პრობლემა, რომელიც იყო განათლების ტრანსფორმა, ამჟამად მუშაობას ვაგრძელებ გენურ ინჟინერიაზე, ხოლო შემდეგ
ეს გლობალური თემები.
დი, და შემდეგ თვეებში ასევე გავაგრძელებთ მუშაობას პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და სამგანზომილებიან ბეჭდაზე. ამიტომ ეს არის წინასწარ შექმნილი ფორმატი, რომელიც მოიცავს როგორც დისკუსიას და ზოგადად საკითხის მიმოხილვას, სხვადასხვა საგანმანათლებლო კვლევის ჩატარებას, რომელიც ითვალისწინებს ვიდეოების, ფილმების ნახვას, ასევე ბიბლიოთეკაში ამ თემაზე არსებული ინფორმაციის გაცნობას, შემდგომ გაანალიზებას, სტერეოტიპების ცრუ ინფორმაციის ნამდვილსაგან ერთმანეთისგან განსხვავებას, შემდეგ უკვე ამ ცოდნაზე დაყრდნობით მუშაობენ მოსწავლეები 6 საფეხურიან ფორმატში, რომელიც ითვალისწინებს ძირითადი პრობლემების გამოკვეთას, ერთი პრობლემის არჩევას, მისი გადაჭრის გზების მოძებნას და ამის მიხედვით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის განვითარებას. შესაბამისად, ის უნარები, რაც უკვე პროექტის სახელშიც აღწერილი არის, კრიტიკული, კრეატიული და ანალიტიკური უნარჩვევები, საკმაოდ ინტენსიურად ვითარდება, იმიტომ რომ უწევთ საკმაოდ ლოგიკური აზროვნება და აკავშირონ მიზე შედეგობრივი კავშირი გამოყვეთონ საკმაოდ კარგად.
ანუ თიკო ის სხვადასხვა სკოლაში არაჩიხება ადგილობრივ თემებს, ხო? სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვა თემაზე მუშაობენ ეს ჯგუფები სამოქალაქო აქტივისტები.
ანუ უნდა განსაზღვროთ ადგილობრივი, ანუ როდესაც ისინი მუშაობენ ადგილობრივ პრობლემებზე, ბუნებრივია ისინი თავად ახდენენ მოახდინონ იმ პრობლემების იდენტიფიკაცია, რომელიც მათ აწუხებთ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ამ მნიშვნელოვანია თავად ახალგაზრდებმა გვითხრან რა თვითონ რა შედავენ, რა არის პრობლემა და რაზე სურთ მათი მუშაონ. სწორედ ამის შესაძლებლობას აძლევს ეს ადგილობრივი თემებზე მუშაობის პროგრამა, მაგრამ რაც შეეხება გლობალურ თემატიკას, როგორც უკვე რუსთანმა აღნიშნა, აქაც მაგალითად თემა არის განათლების უთანასწორობა, ხო? მაგ თუმცა ახალგაზრდები და სკოლის მოსწავლეები ამ გლობალურ თემებსაც, რა თქმა უნდა, ქართულ კონტექსტში განიხილავენ და მოიაზრებენ. როდესაც ჩვენ საუბრობდით განათლების უთანასწორობაზე, აქ საუბარი იყო თუ რა პრობლემებია საქართველოში ამ მიმართულებით და გენდერის კუთხითაც ძალიან ხშირად იყო დისკუსია, გამართა რუსთან დამეთანხმება, რომ მიმართულებითაც ახალგაზრდები ამბობდნენ, რომ მაგალითად გოგონებს უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ განათლების ხარმისაწვდომობის, განსაკუთრებით აღნიშნავენ და საინტერესო იყო ისიც, რომ ისინი ზრუნავენ მაგალითად რეგიონში მცხოვრებ თანატოლებზე, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ მაგალითად თბილისში მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ ესტრებიან სხვადასხვა სახის არაფორმალურ შეხვედრებს, მონაწილეობას იღებენ თუნდაც მსგავს საერთაშორისო პროგრამებში, მაგრამ ამის შესაძლებლობა სოფლებში და რეგიონში მცხოვრები გოგონებისთვის უფრო ნაკლებია. ეს არის ის საკითხები, რომლებსაც ისინი თავად ასახელებდნენ და სწორედ ამიტომ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით უშუალოდ სწორედ სკოლის მოსწავლეებთან და ახალგაზრდებთან ვიმუშაოთ, რათა მე მომავალში შედეგზე გავიდეთ.
გენდერული თანასწორობა ევროპა ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ჩვენი გადაცემის უფრო სწორად და შესაბამისად ამ გადაცემისაც. აი საინტერესოა ეს გენდერული თანასწორობის ასპექტები, როგორ ჩანს ჯგუფებში, გოგონების და ვაჟების აქტიურობის შედარება თუ შეიძლება, რამდენად თავდაჯერებულები არიან ან გოგონები ან ბიჭები?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ზოგადად თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, პროექტში ჩართულია უფრო მეტი გოგონა ვიდრე ვაჟი.
საკმაოდ მათი არჩევანია, ხო?
კი, მათი არჩევანია, ეს მონაწილეების შერჩევა მოხდა ჩვეულებრივი კონკურსის შედეგად. მათ გამოგზავნეს სამოტივაციო წერილები და ჩვენ უკვე სამოტივაციო წერილის ხარჯიდან გავდინა და შევარჩიეთ მონაწილეები, რომლებიც ჩაერთნენ პროექტში. მონაწილეთა უმეტესობა არიან გოგონები და ეს მგონი ზოგადი ტენდენციაა, რომ განსაკუთრებით ამ ასაკში უფრო მეტად გოგონები აქტიურობენ. თუმცა თუ შევადარებთ საქმიანობის ხარისხს, ვინაიდან ეს არის გუნდურ პრინციპზე დაფუძნებული ოლიმპიადა, საკმაოდ რთულია გამოიკვეთოს ინდივიდუალურად, ვინ რა წვლილს აკეთებს. ჩვენ ყოველთვის პირიქით ვეხმარებით მათ, რომ დაინაწილონ ფუნქცია მოვალეობები გუნდში, რათა ბოლოს წარმატება გახდეს ყოველთვის თანაბრად ცხარულის მომცემი. ამიტომაც ისინი ინაწილებენ სამუშაოს. რაც შეეხება მათ ნამუშევარს და ხარისხს, შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით განათლების უთანასწორობა საკმაოდ ფართო პრობლემაა. არის. როგორც მოგახსენებ, თუმცა აი დისკუსიის ეტაპზე ძალიან ბევრი თალკე ვიწრო პრობლემა გამოკვეთეს, რომელიც უკავშირდებოდა როგორც გეოგრაფიულ მახასიათებელს, ასევე ფინანსურ და რესურსებთან წვდომის კუთხით არსებულ პრობლემებს. თუმცა საუბრის დროს ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჯერ ვისაუბროთ ადგილობრივ მდგომარეობაზე და შემდეგ კი რახან გლობალურ პრობლემებს გვაქვს საუბარი, განვაზოგადოთ და განვიხილოთ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ამიტომ ისინი საკმაოდ ეხმარებიან ხოლმე ერთმანეთს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თუნდაც ეს გენდერული საკითხი ყოველთვის პირველი წამოიწევა ხოლმე თავად გოგონების მიერ. ამ შემთხვევაში თუნდაც ის ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავე გუნდი, 31 საჯარო სკოლის გუნდი, ძალიან დაკომპლექტებული არის გოგონებისგან. ასევე როგორც მოგახსენეთ, მუშაობ მეორე გუნდთანაც, რომელშიც მხოლოდ ერთი ბიჭია წევრი, დანარჩენი სამი არის გოგონები და იქაც გვქონდა ანალოგიური დისკუსია იმ შესახებ, თუ რა თემაზე უნდა ემუშავოთ, რა იქნებოდა მათი ასეთ საკონკურსო ნიშა. თავიდან ძალიან ბევრი პრობლემა გამოკვეთეს, მათ შორის იყო გენდერული თანასწორობის პრობლემაც, თუმცა რაც შევამჩნია იყო პატარა შიში იმისა, რომ ეს იმდენად დიდი და ფართო პრობლემაა, იმდენად პრობლემურია ამ ადამიანებთან მუშაობა, რომ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. თუმცა გოგონებმა აიაქტიურეს და თქვეს, რომ არა, პირიქით, უნდა ვიმუშაოთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ რაც უფრო რთულია, ამით უფრო ბოლოში კარგია და სასიამოვნოა წარმატების გაზიარება. ამიტომ ინტერესი ყოველთვის მოდის ძირთადად გოგონებისგან გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა სხვა თემების მიმართ ინაწილებენ, იზიარებენ გუნდური მუშაობის პრინციპებს და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად
გაათავისუფლონ. კეთილი, არის თუ არა თემები, რომელშიც ბიჭები იჩენენ ინიციატივას, ამაზე საუბარი ჩვენ განვაგრძოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ საუბრობთ მოზარდებისა და მათი სამოქალაქო განათლების, მათ შორის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და ამ თემებზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands ის აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ მესხი და პროგრამის მწვრთნელი რუსუდან ზამბახიძე, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-93-27, დაგვირეკეთ და თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით ჩაერთეთ ჩვენს პროგრამაში. მე კი შეკითხვით გადავალ რუსუდანთან. ჩვენ ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით თემებზე და ამ თემების ინიცირებაში გოგონების როლზე და გამოიკვეთა რომ გენდერის როლ საკითხებზე გოგონები უფრო მგრძნობი არიან. საინტერესოა ბიჭების თემები, ბიჭები რა საკითხებს ანიჭებენ უპირატესობებს მაშინ, როცა შერჩევა ხდება სამუშაო ჯგუფში კონკრეტული იდეებისა.
ვინაიდან აპრილში გამართულ ოლიმპიადაში გუნდებმა უნდა წარადგინონ მათ მიერ განხორციელებული პროექტის შედეგები, ისინი ცდილობენ, რომ მოძებნონ რაიმე განსხვავებული ნიშა, რაც მათ განასხვავებს სხვა გუნდებისგან. ამიტომ შეიძლება ესეც ჩავთვალოთ ერთ განმაპირობებელ ნიშნად, თუ რის მიხედვით არჩევენ ისინი თემებს. ამიტომ მე პირადად მუშაობ ორ გუნდთან. ამ შემთხვევაში პრობლემებს ზოგადად ოცდაც მიმოიხილავენ, საკმაოდ ვრცელი სია გააკეთეს, როგორც გოგონებმა, ასევე ბიჭებმა. ეს არის გუნდური მუშაობა, ამიტომ ერთმანეთთან შეთანხმების შედეგად. თუმცა რომ გითხრათ, რომ განსაკუთრებულად გამოჩნდა ეს განსხვავებული მიმართულებები გოგონებს და ბიჭებს მიხედვით, ასე ნამდვილად არ არის, თუმცა აი გლობალურ პრობლემაზე მუშაობის დროს საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების თანახმად შეიძლება ერთი შეხედვით გვეფიქრა, რომ როდესაც გადავედით მეორე დავალებაზე, რომელიც ითვალისწინებს გენურ ინჟინერიას, შეიძლება და გვევარაუდა, რომ ბიჭები ამ მიმართულებით უფრო აქტიურებდნენ, იმიტომ რომ უფრო მეტად საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნას მოითხოვს, თუმცა ასე სულად არ აღმოჩნდა. და მე თვითონ ვიყავი გაკვირვებული იმ მაგალითებით და ცოდნით, რაც გოგონებმა გამოავლინეს ამ თემაზე დისკუსიის დროს. შემიძლია გითხრათ, რომ პირიქით იყო მუდმივი ინტერაქციის პროცესი, როდესაც ძალიან ბევრი სტერეოტიპი დაამარცხეს გოგონებმა მიმართულებით და საკმაოდ კარგად მოძიებული მაგალითებით წარადგინეს საკუთარი აზრი გუნდის წევრებთან მუშაობის დროს. შემდეგი თემები, რომლებიც იგეგმება, რომ განვიხილოთ, ეს არის სამგანზომილებიანი ბეჭდა და პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება. იმიტომ ფართო თემებია და იმდენად ბევრ ასპექტს მოიცავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი ინტერესის სფერო და თულება იპოვნოს ამ პრობლემებში. ამიტომ ვერ ვიტყვით ნამდვილად, თან მომავალში ვერ განჭიტავ, თუ რომელი გოგონები უფრო მეტ ინტერეს გამოჩნენ ამ თემების მიმართ თუ ბიჭები, თუმცა ან პრობლემების გამოკვეთის დროს, როდესაც ისინი მუშაობენ ერთობლივად, ესეც საკმაოდ ბევრს ნიშნავს. ადგილობრივ პრობლემებზე მუშაობის დროს კი გუნდებმა გამოკვეთეს მაგალითად ისეთი პრობლემები, როგორიც არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორიც არის გარემოს დაცვა, თბილისის ტურისტული პოპულარიზაცია, აგრეთვე პირველადი დახმარება, რომელსაც ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ მას ასევე არის პრობლემა. ამიტომ ეს თემები გენდერულად საკმაოდ ნეიტრალურია, თუმცა წარმოადგენს იმ რეალობის ასახვას, რაც დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს.
თიკო, როგორც ვიცით, Helping Hands-ის მთავარი მიზანი ორგანიზაციას გულისხმობ არის ახალგაზრდებში მოხალისეობის კულტურის დანერგვა. ახლა ვიდრე გადავიდოდე შეკითხვაზე, რომ თქვათ, აი იჩენენ თუ არა ეს მოზარდები ინტერეს მოხალისეობის ადმინისტრაციას, მანამდე უბრალოდ კიდევ ვინდა ერთხელ გვინდა გავიმეოროთ, რომ აი ეს მოხალისეობის კულტურის დანერგვა გულისხმობს იმას, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს და ახალგაზრდებმა უნდა აიღონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა და უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა იმისაც, რომ შეცვალონ ის, რაც არ მოსწონთ. ხო, პირველ რიგში საინტერესოა თქვენი ბენეფიციარები, თუ შეიძლება ამ მოზარდებს ასე უწოდოთ, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც ჩართულები არიან აი ამ კონკრეტულ პროექტში, კრიტიკული აზროვნების განვითარების პროგრამაში, ჩართულები არიან თუ არა მოხალისეობის განვითარებაში, ანუ მოხალისეებიც თუ არიან პარალელურად?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად მოხალისეობის თემით არც ქართული მედია ინტერესდება და ძალიან გვიჭირს ამ თემის.
ანუ თქვენი ორგანიზაციის პროფილი არის მოხალისეობის ხელშეწყობა.
პროფილი ნამდვილად არის მოხალისეობის კულტურის განვითარება და თუ ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოსა და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებაზე, მოხალისეობის გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენ ქვეყნის განვითარება. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჩამოვაყალიბეთ ჯერ კიდევ 2009 წლიდან მოხალისეთა ინკუბატორს ვეძახით, რომელიც პრაქტიკულად წარმოადგენს მოხალისეთა რესურს ცენტრს, რომელიც ერთის მხრივ ეძიებს მოხალისეებს, ასევე ახდენს სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანების, ორგანიზაციების თუ დღის ცენტრების მოძიებას და მეორე უკვე აკავშირებს მოხალისეებსა და ამ საჭიროების მქონე ადამიანებს ერთმანეთ. შესაბამისად, ჩვენი მოხალისეობრივი მიმართულებით ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია, ვინაიდან მოხალისეობის სფეროც ძალიან მრავალფეროვანია. მოხალისეები ჩართულები არიან მთელ რიგი პრობლემების აღმოფხვრაში. ეს იქნება ადამიანის უფლებები, გენდერული საკითხები, ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. ხშირად ჩვენი მოხალისეები აქტიურად ერთვებიან სოციალური საკითხები ის მოგვარებაში, მაგალითად საქველმოქმედო ღონისძიებებსაც მართავენ. მათი საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია და მრავალმხრივი, ხშირად დადიან მაგალითად მოხუცთა თავში საფარში და იქ ცდილობენ თავიანთ მოხალისეობრივი საქმიანობით ამ ადამიანების მძიმე ყოფა შეამსუბუქონ. გარდა ამისა, იმისთვის რომ მოხდეს მოხალისეობის თემის პოპულარიზაცია და ამ კულტურის დამკვიდრება, ვცდილობთ ისეთი ღონისძიებების ჩატარებას, როგორიც არის მაგალითად მოხალისეობის ფორუმი, ყოველწლიურად ტარდება, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას არასამთავრობო სამოქალაქო ორგანიზაციებს მოვიდნენ და თავიანთი ორგანიზაცია წარუდგინონ პოტენციურ მოხალისეებს და იმ საჭიროებებზე ისაუბრონ, რომელშიც შეიძლება მაგალითად მოხალისე ჩაერთოს. გარდა ამისა, ვატარებთ ასევე ტრადიციული ხასიათი შეიძინა მოხალისეთა ეროვნული კონფერენცია, სადაც ამ სფეროში შავე ორგანიზაციებს და ადამიანებს ვიწვევთ და ხშირად ხდება დისკუსია იმ საკითხებზე, თუ სად ვართ, რა პრობლემებს ვაწყდებით მოხალისეობის განვითარების კუთხით და ხშირად ეს პლატფორმა გვეხმარება იმაში, რომ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი სტრატეგია, ანუ რა შეიძლება, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ კონკრეტულად ამ მიმართულებით. ასე რომ ის საქმიანობა, რომელსაც მოხალისეობის მიმართულებით ეწევით, საკმაოდ ვრცელია, თუმცა მიუხედავად გარკვეულწილად იმისა, რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, თუნდაც სახელმწიფო მხრიდანაც დღეს უკვე ჩვენ აქამდე არ ჰქონდა კანონი მოხალისეობის შესახებ, ეხლა გვაქვს კანონი, მაგრამ მხოლოდ კანონით იმის დეკლარირება, რომ უკვე მოხალისეობის დეფინიცია არსებობს, არაფერს არ ცვლის, თუ ეს კულტურის მიმართულებითაც და ადამიანების დამოკიდებულება არ შეიცვალა. სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე და განსაკუთრებით ახალგაზრდებამდე მივიდეთ, რომ ერთად მოხალისეობის გზით სოლიდარული საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოვაყალიბოთ.
თუ შეიძლება დავამატებ, უშუალოდ ამ პროექტს რაც შეეხება, როგორც მოგახსენებათ, არსებობს წესა განსაზღვრული ფორმატი, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული ჩვენი მწვრთნელების და თვითონ ორგანიზაციის რესურსი. ამიტომ ვაძლევთ პროექტის მონაწილეებს საშუალებას, რომ საკუთარი ინიციატივები გაგვაცნონ, თუ რა მიმართულებით სურთ იმ ჯობეს ჩვენთან ცოდნა. ეს ასევე ეხება სწორედ მოხალისეობის კულტურასაც, იმიტომ რომ ხშირად ვეკითხებით მათ რა თემები აინტერესებს და საკმაოდ დიდი აინტერესია, თქვა დამატებით ოლიმპიადის ფარგლებში, თუმცა ფორმატი ამას არ გულისხმობს, ჩავატაროთ დამატებითი შეხვედრები, რაც ითვალისწინებს მათთვის რაღაც ინფორმაციის მიწოდებას. უახლოეს მომავალში მაგალითად ვაპირებთ, რომ გასვეთი პრობლემების შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ხშირია, რომ ჩვენი შეხვედრები მხოლოდ იმ 2 საათით არ შემოიფარგლება, როდესაც ყოველკვირულად მათ ხვდებით სკოლაში, არამედ ასე ვთქვათ, ისეთ გვაქვს ერთმანეთთან კონტაქტი და ძალიან ხშირად მთხოვენ ხოლმე, რომ მივაწოდო ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც მათი ასაკის ადამიანებისთვის აკეთებენ მსგავს პროექტებს. მათ შორის ასევე, რა თქმა უნდა, Helping Hand-ის საქმეების შესახებ აქვთ ამომწურავი ინფორმაცია და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ რომ მოგმართონ და ჩაერიცხონ ჩვენს მოხალისეთა ინკუბატორში, თუმცა ძალიან ხშირად პირად დონეზეც ვუწევთ ხოლმე კონსულტაციას, თუ როგორ შეიძლება რომ წარმატებულად შეავსონ ამა თუ იმ პროექტის აპლიკაცია და სხვათა შორის წარმატების მაგალითებიც უკვე გვაქვს საკმაოდ ბევრი, რაცაც მიკავშირდებიან ხოლმე და მატყობინებენ, რომ მე ამ პროექტში ამარჩა და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ოლიმპიადის ფორმატის გათვალისწინება, თუმცა ამ 5-თვიან პერიოდში რაც უფრო მეტ ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარებას შევძლებთ, მით უფრო სარგებლო იქნება მათთვის და მათი მომავალი განვითარებისთვის.
როგორ უნდა გავხდეთ მოხალისე? რა არის ამისთვის საჭირო? თიკონ, რა პროცედურებია გასავლელი?
ძალიან მარტივი არის პროცედურა, მთავარია გქონდეს ამის სურვილი და მოტივაცია. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი Helping Hand G, სადაც მოცემულია მოხალისთა რეგისტრაციის ფორმა, რომელიც არის მარტივი აპლიკაცია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეავსოს ონლაინ აპლიკაცია. შემდეგი ეტაპი უკვე არის გასაუბრება, რომელიც მიზნად ისახავს გადავადგინოთ რა ინტერესი აქვს მოხალისეს და რა შესაძლებლობები, რა პროგრამი მასში შეიძლება ჩაერთოს მოხალისე. ამიტომ ამ გასაუბრების და მეორე ეტაპის შემდგომ უკვე მოხალისე უშუალოდ ერთვება მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ხშირად მოხალისეობრივი საქმიანობა შეიძლება იყოს სამთვიანი, გადააჩნია რა პროცესში ერთვება მოხალისე და წახალისების მიზნით ყოველთვის ჩვენთან მაგალითად მოხალისეები იღებენ გარკვეულწილად ჯილდოს, რომელიც გახლავთ მადლობის წერილი ან სარეკომენდაციო ხასიათის წერილი და ამით ვცდილობთ ჩვენი მადლობა გამოვხატოთ მათ მიმართ, რომლებიც ესე უანგაროდ ერთვებიან მოხალისობრივ საქმიანობაში.
და აქაც თუ შეიძლება გენდერულ მომენტზე რომ ვილაპარაკოთ მოხალისეებში, ვინ უფრო იჩენს, ვინ უფრო მეტია ხოლმე თქვენს რიგებში, მაგალითად მოხალისეთა შორის გოგონები ჭარბობენ თუ ვაჟე?
რამდენად უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ანუ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი უფრო მეტად არის გოგონებში და ისინი უფრო აქტიურობით გამოირჩევენ. მაგალითად მოხალისთა ინკუბატორი, რომელიც დღეს უკვე ერთიანებს დაახლოებით 600 მეტ მოხალისეს, 80% არის გოგონა, სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე და ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას დავასკვნოთ, რომ ამ ეტაპზე და ანუ მოხალისეობრივი სფერო მათთვის უფრო ასე ვთქვათ მტკივნეულია და უფრო მეტად დიდ ინტერესს გამოხატავენ, ვიდრე მაგალითად ბიჭები. შესაბამისად უფრო მეტი მოხალისე გოგონა ჭარბობს ჩვენს რიგებში, ვიდრე ბიჭები ან მამაკაცები.
კიდევ ერთი ადგილი, სადაც გოგონები თუ არ ვცდები ასევე ჭარბობენ, ეს არის თქვენი მედია საშუალება, რადიო, თქვენი ადგილობრივი რადიო, ხო? Helping Hands აქვს თავისი მოსწავლეებისთვის, ასევე თუ არ ვცდები რადიო ქსელი. აი საინტერესოა ესეც, რომ გითხათ რა გადაცემებს ქვია ჩემი ხმა, ხო? რადიოს ქვია ონლაინ რადიო ჩემი ხმა, არის მოხალისეთა პირველი რადიო და თუ შეიძლება გითხარით აქაც რადიოს დანიშნულებაზე და მე რომ გადავხედე ამ თემებს, აღმოჩნდა რომ ძალიან სერიოზულ თემებზე მუშაობს ეს რადიო. მათ შორის შემხვდა ფემიციდი, მაგალითად გადაცემათა ჩამონათვალში იყო ფემიციდიც.
ფემიციდიც ერთ-ერთი საკუთ აქტიურობით გამოირჩევა ეს გადაცემა და რომლის წამყვანიც გახლავთ სკოლის მოსწავლე თეონა ლეჟავა, რომელიც არის ძალიან აქტიური გამორჩეული ფიქრობ ლიდერი და ძალიან კარგ მაგალითს აძლევს თავიანთ თანატოლებს, თუნდაც მისი საავტორო გადაცემით. რაც შეეხება რადიოს მთავარი, ონლაინ რადიოს მთავარი დანიშნულება და ფუნქცია არის ის, რომ ახალგაზრდებისთვის ჩვენ შევქმნათ სივრცე, სადაც ისინი ისაუბრებენ იმ თემებზე, რაც მათ აწუხებთ და ძალიან ხშირად ასეთი სივრცეები შეიძლება მათთვის დაკეტილი იყოს, ამიტომ ონლაინ რადიო არის ერთ-ერთი ძალიან მარტივი და პრაქტიკული იარაღი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ღიად და თავისუფლად ისაუბრონ იმ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი თვლიან, რომ პრობლემურია. ამ მიზნით ჩვენ გვაქვს ჯგუფი, რომელსაც გარკვეულწილად სასწავლო ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ მოდიან მოხალისეები. ისინი სწავლობენ თუ როგორ უნდა მოამზადონ თავიანთი აუდიო ჩანაწერები, პოდკასტები, იქნება თუ თავიანთი საავტორო გადაცემა და მე მათ აქვთ სხვადასხვა მიმართულებით, აქვთ მაგალითად როგორც აღნიშნეთ, არის ფემიციდი, არის კულტურის დრო, არის მოხალისის ერთი წუთი, მოკლედ გადაცემები საკმაოდ საინტერესო არის და დაახლოებით 10-მდე გადაცემა გვაქვს მოხალისეები, რომლებზეც მოხალისეები საუბრობენ და მუშაობენ, და ამ რადიო ჩემხმაში ეხა მაგალითად ყავს 10 მოხალისე გოგონა, რომელიც პრაქტიკულად სწავლობენ და თვითონვე ირჩევენ იმ თემებს. აქ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, ძამნიშოვანია თვითონ მათგან წამოვიდეს, მათი ინტერესი თანხwebdriver იყოს იმ პრობლემებთან, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არსებობს, და ამ კუთხითაც გამორჩა ეს რადიო, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად უბრალოდ ჩვენ ვეხმარებთ იმ პროცესში, რომ მაგალითად ტექნიკური ნაწილი როგორ უნდა დაამონტაჟოს, როგორ სტრუქტურა კონტესტ და როდესაც უკვე განსაზღვრული აქვს თემა, ვცდილობთ რომ შესაბამის ინტერვიუერის მოძიებაში დავეხმაროთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ თვითონ თემები მოდის ამ ახალგაზრდებიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოხალისეობრივად ამზადებენ, ან კვირაში ერთხელ ამ აუდიო გადაცემებს და ჩანაწერებს ისინი ამზადებენ მოხალისეობრივ საწყისებზე, რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გამოცდილებას იძენენ, თუმცა ესეც ძალიან დიდი წვლილია მათი მხრიდან, რომ ერთი მხრივ იყვნენ ძალიან.
ესეთ შემთხვევითია, რომ გოგონა მხოლოდ გოგონებია,
ანუ ეს შემთხვევითი, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს განსაზღვრული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გოგონებისთვის იყოს ეს რადიო. მაგალითად გასულ წელს ყავდა ბიჭით, რომელიც ამ რადიოში აქტიურად იყო ჩართული, თუმცა ამ ეტაპზე, როდესაც ვაცხადებთ ხოლმე მიღებას, მოხალისე ჟურნალისტების მიღებას, ამ ეტაპზე აპლიკაციები შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ გოგონების. თუმცა შარშამ ყავდა ერთი ბიჭი, გიორგი, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ამ რადიოს მუშაობის პროცესში ჩართული და ძალიან საკმაოდ საინტერესო გადაცემები მიჰყავდა. ასე რომ დიაბართ.
კეთილი, და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვჭირდა და ჩვენ რომ ისევ დავუბრუნდეთ აი ამ კვლევას, ჩვენი საუბრის მთავარ საბაბს თუ შეიძლება ითქვას, კვლევა ადრეული ქორწინების საკითხებზე, რომელიც პროგრამის კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული სასკოლო ოლიმპიადა აი ამ პროგრამის ფარგლებში მზადდება. ამას ყველაფერს აქვს დედლაინიც, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ ის ხრიკულების დასრულებას და მეორე ხრი როდის ჩატარდება ოლიმპიადა და რა თემებს მოიცავს ეს ოლიმპიადა.
ამ შემთხვევაში კვლევა დასრულდება სულ რამდენიმე დღეში და შეიძლებენ მონაწილეები რომ შეაჯამონ და გარკვეულ დასკვნები გამოიტანონ და ეს დასკვნები მათ მოგვიანებით საშუალებას მისცემთ რომ შემუშაონ ტრენინგ მოდული, რომელსაც ისინი გააკეთებენ დასაშორჩეული მონაწილეებისთვის. მოგვიანებით სხვა შორის ასევე აპირებენ საკმაოდ აქტიურად ჩატარონ სოციალური კამპანია, აპირებენ გადაიღონ მოკლე ვიდეო რგოლიც, რომელიც გავრცელდება სოციალური ქსელების საშუალებით, და მათი მთავარი აქცენტია რომ სწორედ საკუთარ თანატოლებს აჩვენონ, არამარტო დაუმტკიცონ და ანუ ესაუბრონ თქვა ნადრო ქორწინებაზე, არამედ საკუთარი მაგალითით, როდესაც ისინი ამასაკში ასე აქტიურობენ და ასე არიან ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საკუთარი მაგალითით აჩვენონ სხვებს ცხოვრების გარკვეული გზა. ეს რა თქმა უნდა არის არაპირდაპირი ეფექტი, რომელიც ექნება ჩვენს პროექტს. საბოლოო ჯამში კი ამ სამუშაო პროცესში აჯამებენ პრეზენტაციაში, რომელსაც წარადგენენ ჟიურის წინაშე. ეს იქნება სასკოლო ოლიმპიადა, აპრილის თვეში გამართება და ვეცდებით, რომ 10 გუნდიდან ამ შემთხვევაში ავარჩიოთ საუკეთესო, რომელმაც ყველაზე ეფექტურად შეძლო პრობლემის გადაჭრა. თუმცა ასევე ეს ოლიმპიადა ითვალისწინებს გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გამარჯვებული გუნდის გამოვლენასაც, რომელსაც აუცილებლად დავაჯილდოებთ და მოუწოდებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობით განაგრძონ მომავალში საქმიანობა.
Ты хайд апрель ши олимпиада зером гвитхат олимпиадис таубазе.
Эха мушаут мчидрот мэрис сакалакос самсахуртан гаантлебис да спортис да ахалгаздобис сакмета самсахуртан ერთად იგეგმება ეს ღონისძიება და ოლიმპიადა შესაბამისად ზუსტი თარიღი აპრილის 14-ში თუ 13 აპრილს ჩატარდება ჯერ დადგენილი არ გვაქვს მაგრამ უახლოეს მომავალში გვეცოდინება და ეს ოლიმპიადა უმასპინძლებს 200-მდე სკოლის მოსწავლეს ამ სკოლის პედაგოგებს და საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისითაც რომ პრაქტიკულად ოლიმპიადა გვანახებს იმ შედეგებს თუ რა ამ პროგრამის შედეგად რა მივიღეთ ანუ რამდენად ეფექტური იყო ამ თემებზე მუშაობა და რამდენად შეუწყო ხელი რაც მთავარია ამ პროგრამამ იმ კომპეტენციების განვითარებას რაც არის კრიტიკული და ანალიტიკური უნარების განვითარება და როგორ დაეხმარება მათ ახალგაზრდებს რომ მომავალში პრობლემების გადაჭრა სწორედ კრეატიული გზით მოახდინონ.
ერთი გამარჯვებული გუნდი უნდა გამოვლინდეს.
გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და ფიქრობთ რომ სხვა გუნდებით არ დავჩაგროთ და წავახალისოთ და შესაბამისად პროექტში ჩართული ყველა მონაწილე გარკვეულწილად დამსახურების და მიხედვით
კეთილი, მე ვგულისხმობ აი ამ გამარჯვებული გუნდის პერსპექტივაზე, მას აქვს თუ არა საერთაშორისო არენაზე გასვლის საშუალება უფრო.
როგორც დასაწყისში ავუნიშნეთ, ამ პროგრამის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ შევერთეთ საერთაშორისო პროგრამის აქტიური ნაწილი და მხარე გავხდეთ, ამიტომ თუ ეს გუნდები დადებენ ძალიან კარგ შედეგებს მომავალი წლიდან, მათ უშუალოდ შეეძლებათ საერთაშორისო კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. და მომავალი წლიდან შეეძლებათ კიდევაც გაემგზავრონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყველაფერი დამოკიდებულია მათ აქტიურ ჩართულობაზე, მონდომებაზე და იმაზე თუ როგორი წარმატებით განხორციელდება პროექტი ამ ეტაპზე თბილისში.
საინტერესო როდესაც თქვენი გუნდების შესაძლებლობებს აი ამ საბოლოო ფინალურ ეტაპზე როგორ შეაფასებთ?
მე ძალიან ვცდილობ რომ თანაბრად დავეხმარო ყველა გუნდს და რაც თავარია გამარჯვება საბოლოო ჯამში იქნება მათი პირადი მონდომების დამსახურება. ამიტომაც ჩემი წული ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გავუწია ფასილიტაცია და დავაკავშირო ისინი საჭირო ადამიანებს, იქნებიან ეს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ თემაზე მომუშავე ექსპერტები. დანარჩენი კი როგორ გამოიყენებენ ისინი ჩვენს რესურსებს და შესაძლებლობებს, დამოკიდებულია მათზე. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ რამდენიმე სკოლაში უკვე არსებობს ინიციატივა, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ამ შემადგენლობით შეიძლება გაფართოვდნენ კიდეც სკოლაში დარჩეს სასკოლო კლუბი, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ პროექტი და ისინი მომავალში უკვე აქტიურად გააგრძელებენ საზოგადოების არსებული პრობლემების გაჭრაზე მუშაობას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ერთ-ერთი წარმატების ინდექსი იქნება და მე წარმატება მინდა უსრო არამარტო ჩემს გუნდებს, არამედ სხვა მწვრთნელების გუნდებს.
აი რა შესძინა და რა შესძენს ასეთი პროგრამების სკოლას, სასკოლო ცხოვრებას თიკო, როგორ ფიქრობთ? სამოქალაქო განათლება, თქვენ არამარტო მოსწავლეები ახსენეთ ზეღან ასწავლეთ, ახსენეთ პედაგოგებით. აი მას შემდეგ რაც ეს პროგრამა დასრულდება რაღაცა ეტაპი ყოველ შემთხვევაში, რა უნარებით უფრო გამდიდრებულები იქნებიან, აი წინა რამდენიმე თვესთან შედარებით, როგორ ფიქრობთ? სამოქალაქო განათლების და სამოქალაქო კულტურის მიმართულებით.
სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესს გარკვეულწილად ავსებს ეს პროგრამა და ფიქრობ, რომ სკოლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროგრამის განხორციელება, იმიტომ რომ ის ჩარჩო კომპეტენციები, რომლებიც ჩვენ აღწერეთ და რომელიც უშუალოდ ამ პროგრამის სათაურშიც არის, პირდაპირ მოცემულია მათ კომპეტენციებში. ანუ შესაბამისად ეს პროგრამა ეხმარება არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, განივითაროს ეს უნარები, რაზეც ჩვენ უკვე ერთ საათია ვსაუბრობთ, არამედ სკოლის მასწავლებლებსაც გარკვეულწილად ეხმარება ეს პროგრამა და სთავაზობს ახალ მიდგომებს და მეთოდებს თუ როგორ იმუშაონ მოსწავლეებთან და მათი მასწავლებლების დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ეს პროგრამა უფრო დიდი მასშტაბებით დაინერგოს და შესაძლებელია უკვე ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ პროგრამამ გარკვეულწილად სასწავლო მოდულის სახე მიიღოს და ამ პროგრამის განხორციელებით სკოლა ძალიან ბევრ და კარგ ბენეფიტს შედეგს მიიღებს რაც ასევე არის მათთვის პრიორიტეტული როგორც ჩვენთვის.
დიახ, ანუ კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული აზროვნება
უნდა არის.
და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, ვინაიდან შეიძლება მოვახდინოთ, ვასწავლოთ, ვიფიქროთ პრობლემების დავინახოთ, თუმცა მეორეა მოქმედება, ხო? ეს პროგრამა პირდაპირ უბიძგებს ახალგაზრდებს და ამ პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს, ეს არის მასწავლებელი, პედაგოგი, მწვრთნელი, თუ ყველა მხარდაჭერი, რომ ამ ახალგაზრდებს უბიძგოთ, ასე ვთქვათ, ქმედებისაკენ და პრობლემების გადაჭრაზე, როგორც გლობალურად, ასევე ადგილობრივად ერთად იზრუნოთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელშიც ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის ტრენერი, მწვრთნელი რუსუდან ზამბახიძე მოზარდების სამოქალაქო განათლების, სამოქალაქო აქტივიზმისა და მოხალისეობის განვითარების საკითხებზე საუბრობდნენ. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. წარმატებებს გისურვებთ.
მომავალ
შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.